რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზავნებს გადაცემას მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ირანში მიმდინარეობს პარასკევს ჩატარებული არჩევნების შედეგების შეჯამება. რუსეთში მიმდინარეობს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის წლისთავთან დაკავშირებული ღონისძიებები. რუსეთმა სირიის ტერიტორიაზე ავიადარტყმები შეწყვიტა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. ირანში დაიწყო პარასკევს ჩატარებული საყოველთაო არჩევნების შედეგების შეჯამება. ირანელები ირჩევენ პარლამენტს და ექსპერტთა საბჭოს, რომელიც პასუხისმგებელია ქვეყნის უზენაესი ლიდერის დანიშვნისთვის. როგორც იტყობინებიან, კენჭისყრაში ამ მომრჩეველთა დიდმა რაოდენობამ მიიღო მონაწილეობა. მთავარი დაპირისპირებული მხარეები არიან ზომიერი კურსის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის მხარდამჭერები და კაცრი კურსის მომხრეები, რომელთაც მხარს უჭერს უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი. ანალიტიკოსების აზრით, არჩევნები შესაძლოა ირანის ისტორიაში შემოტრიალების წერტილად იქცეს, თუკი ზომიერი ფრთა და რეფორმატორები პოზიციებს გაიმყარებენ. საპარლამენტო არჩევნების პირველი შედეგები კვირას გახდება ცნობილი. ნახევრად სამთავრობო საინფორმაციო სააგენტოები ფარსი და მერნიუსი იტყობინებიან, რომ მთელ რიგ ქალაქებში ლიდერობენ რეფორმატორები და მათთან დაკავშირებული დამოუკიდებელი კანდიდატები. დღეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის წლისთავია. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი 2015 წლის 27 თებერვალს პისტოლეტის რამდენიმე გასროლით მოკლეს მოსკოვის ცენტრში. ნემცოვის საპატივცემულოდ მოსკოვსა და რუსეთის სხვა ქალაქებში იმართება მსვლელობები, პიკეტები, სხვა ღონისძიებები. მოსკოვში ბულვარის წრეზე იმართება ნემცოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მარში, რომლის ორგანიზატორები არიან ნემცოვის თანაპარტიელები, პარტია პარნასის წევრები. ნიჟნი-ნოვგოროდში, სადაც ხელისუფლებას თავდაპირველად არ სურდა მსვლელობის შესახებ შეთანხმება, მაინც იმართება აქცია ქალაქის ცენტრში. მასში მონაწილეობის პირობა დადო ნიჟნი-ნოვგოროდის მერმა ივან კარნილინმა, რომლის თქმითაც ბორის ნემცოვმა ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის გუბერნატორის თანამდებობაზე ყოფნისას ბევრი გააკეთა რეგიონისთვის. ნემცოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქციები გაიმართება პეტერბურგში, ნოვოსიბირსკში, სამარასა და რუსეთის სხვა ქალაქებში, ასევე კიევში. ნემცოვის მკვლელობასთან დაკავშირებით უკვე შარშან მკვლელობიდან ცოტა ხნის შემდეგ დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, მაგრამ არ არის ნათელი თუ ვინ არის მკვლელობის დამკვეთი. ეთერშია რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთმა სირიის ტერიტორიაზე ავიადარტყმები შეწყვიტა. როგორც რუსეთის მედია იტყობინება ამის შესახებ, რუსეთის გენშტაბის მთავარი ოპერატიული სამმართველოს უფროსმა სერგეი რუცკოიმ განაცხადა. რუსეთის გენშტაბის ცნობით, ვითარება მთელ სირიაში რუსეთის სამხედრო კოსმოსური ძალების სრული კონტროლის ქვეშაა. თავის მხრივ, სირიაში დისლოცირებულ რუსეთის ავიაბაზა მეიმიმის შერიგების ცენტრის ხელმძღვანელმა სერგეი კურალენკომ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ რეჟიმის დაცვის კონტროლი 70 უპილოტო საფრენი აპარატის საშუალებით ხორციელდება. როგორც სირიის საკითხებში გაეროს კოორდინატორმა სტაფან დე მისტურამ განაცხადა, მებრძოლმა მხარეებმა ცეცხლი შეწყვიტეს დამასკსა და მის მახლობლად მდებარე ქალაქ დარაიაში. ზავის შესახებ იტყობინებიან რეგიონებიდანაც. და დემასტურას თქმით, სირიის მთავრობასა და ოპოზიციას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებები შესაძლოა 7 მარტს გაგრძელდეს ჟენევაში. ავღანეთში ტერაქტის შედეგად სუმცირე 11 ადამიანი დაიღუპა და 40-ზე მეტი დაშავდა, როგორც სააგენტო როიტერსი იტყობინება. თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა პაკისტანის საზღვრის სიახლოვეს მდებარე პროვინცია კუნარში პროვინციის გუბერნატორის სახლთან. დაღუპულთა შორის ავღანელი სამხედროა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, დაღუპულთა უმრავლესობა სამოქალაქო პირები და ბავშვები არიან. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ალექსი პეტრიაშვილის დაჭრას შეკვეთილ თავდასხმას უკავშირებენ.
ფაქტია ის, რომ ალექსის თავს დაესხა ორი სრულიად უცნობი ადამიანი და სანკამაოდ გაწვრთნილი ადამიანი ამ საქმეში. ფაქტია ეს ჩემი შეფასებაა, რომ ეს იყო შეკვეთილი დანაშაული.
აჭარაში ჰაკერებმა ტელეარხი 25-ის ოფიციალური საიტი გატეხეს.
ში მთელი დღე პარალიზებული იყო ტელევიზია. დღეს პრინციპში ნორმალურად მუშაობს, ხელი შეშლა არ არის, მაგრამ არ არის გამორიცხული, ხვალეზე რა შეიძლება მოხდეს.
დღეს მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და კიდევ ამ და სხვა სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თავისუფალი დემოკრატების რიგებში დეტალებს არ აკონკრეტებენ, მაგრამ უკვე დაიწყო ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ პარტიის გენერალურ დივანზე 26 თებერვალს მომხდარი თავდასხმა შეკვეთილი იყო. 27 თებერვალს გახმაურდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ალექსი პეტრიაშვილი შემთხვევის ადგილას მარტო არ იყო და რომ მასზე თავდამსხმელებს სახე დაფარული ჰქონდათ. ხელისუფლება საგამოძიებო რესურსების მაქსიმალურ მობილიზებაზე აკეთებს აქცენტს, ხოლო ოპოზიცია ხელისუფლების კრიმინალური ვითარების გამწვავებისთვის აკრიტიკებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კი ყველას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. ამ თემას ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
მაშინ რაც მწვავე ფაზამ ჩაიარა და ექიმები დარწმუნებით ამბობენ, რომ ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრილ ალექსი პეტრიაშვილის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება, კიდევ უფრო აქტუალური გახდა შეკითხვა, ვინ გაიმეტა პოლიტიკოსი სასიკვდილოდ. ალექსი პეტრიაშვილის ოჯახისა და ახლობლების წრეში სულ უფრო აშკარად იკვეთება ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ უშუალოდ თავდასხმელების უკან შემკვეთები დგანან. პოლიტიკოსის მეუღლე ჟურნალისტ ეკა მიშველაძის გარდა შეკვეთილი თავდასხმის სიაზე 27 თებერვალს ყურადღება გაამახვილა თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა, დეპუტატმა ნინო გოგუაძემ, როდესაც მეგობრის მოსანახულებლად ის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მივიდა.
ფაქტია ის, რომ ალექსის თავს დაესხა ორი სრულიად უცნობი ადამიანი და სანკამაოდ გაწვრთნილი ადამიანი ამ საქმეში. ფაქტია ეს ჩემი შეფასებაა, რომ ეს იყო შეკვეთილი დანაშაული. ერთი იყო ნიღბიანი, მეორე იყო მაღალი და სახე კონდა აფარებული, მაგრამ ეს ისეთ წამებში მოხდა, რომ მისი აღწერა ესე ზოგადად შეუძლია, მაგრამ ფაქტია, რომ არც ერთ ამ თავდასხმას ალექსი არ იცნობდა.
იმის გამო, რომ სახეები დაფარული ჰქონდათ, თავდასხმების ამოცნობა სავარაუდოდ გაუჭირდება კახა საკანდელიძესაც, ალექსი პეტრიაშვილის მეგობარს, რომელიც 26 თებერვალს მასთან ერთად იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილას საბურთალოს სასაფლაოზე გარდაცვლილ ლევან მიქელაძის დაბადების დღესთან დაკავშირებით. ტელეკომპანია რუსთავი 2-თან საკანდელიძის სატელეფონო კომენტარიდან ცნობილი ხდება, რომ თავდასხმელებს თან ჰქონდათ ხელკეტები, მათგან მხოლოდ ერთი იყო შეერაღებული ცეცხლის სასროლი იარაღით და რომ ისინი მიზან მიმართულად ალექსი პეტრიაშვილს დაესხნენ თავს. ასევე არსებობს სავარაუდო თვითმხილველის მონათხრობი იმის თაობაზე, რომ სროლამდე თავდასხმელებმა ალექსი პეტრიაშვილს გამეტებით სცემეს ჯოხით. 26 თებერვალს მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტმა გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით დაიწყო და ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. დაჭრილი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში პარასკევს გვიან საღამოს მოინახულა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა და ის შეეცადა დაიმედებინა ყველა, რომ მისი უწყება ყველაფერს აკეთებს ფაქტის დროულად და საფუძვლიანად გამოძიების მიზნით. 26 თებერვალს მომხდარ ფაქტს საშინელსა და შოკის მომგვრელს უწოდებს ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი. ფრონტ ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ელჩი ალექსი პეტრიაშვილს მოაზროვნე ადამიანად და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დიდ მხარდამჭერად მოიხსენიებს და გამოძიების დასრულებამდე მხარეებს რეაქციებისგან თავის შეკავებას ურჩევს.
I hope that there is a complete investigation.
Იმედოვნებ, რომ სრულფასოვანი გამოძიება ჩატარდება და დამნაშავე, ვინც არ უნდა იყოს, ის აუცილებლად გასამართლდება. ყველას მოუწოდებ შეინარჩუნონ სიმშვიდე და ხელი არ შეუშალონ საგამოძიებო პროცესის დასრულებას.
თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე განხორციელებული თავდასხმის კვალდაკვალ ოპოზიციური ფლანგი ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ სდებს ბრალს კრიმინალური ვითარების გაუარესებაში. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც 27 თებერვალს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა აკაკი მინაშვილმა გამართა.
იქ სადაც არ არის დაცული პოლიტიკური ფიგურის უსაფრთხოება, კიდევ უფრო ძიმე ვითარებაში არიან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები და ეს არის შედეგი იმ მავნებლური ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკის, რომელსაც ატარებს ქართული ოცნება 2012 წლის არჩევნების შემდეგ. დღეს კრიმინალი და კრიმინალური სამყარო დამნაშავეობა არის პრივილეგიურ მდგომარეობაში.
ოპოზიციის ბრალდებებთან დაკავშირებით 27 თებერვალს კომენტარი არ გაუკეთებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უწყებიდან პასუხების მოძიება ვერც რადიო თავისუფლებამ შეძლო. თუმცა ოპოზიციური ფლანგის ბრალდებებს კრიმინალური ვითარების გაუარესებასთან დაკავშირებით მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა გარკვეულწილად უპასუხა 14 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე, როდესაც საზოგადოებას თავისი ახალი მოადგილეები წარუდგინა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა იმ დღეს თქვა, რომ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში საჭიროა უფრო ეფექტიანი შედეგები და უსაფრთხოების კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტების დამკვიდრება. 26 თებერვალს ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმის ფაქტის გახმაურების შემდეგ მალევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომხდარის მაქსიმალურად მოკლე ვადებში გამოძიების მოთხოვნით პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც მიმართა. მომხდარით უკიდურესად შეშფოთებული ვარ და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვაცხადებ, რომ კრიმინალი ჩვენს ქვეყანაში დაუსჯელი არ დარჩება. ვკითხულობთ პრემიერ-მინისტრის მიერ გავრცელებულ წერილობით განცხადებაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
A note she wrote deep in the pocket of a real old coat. It just got by me some way. I must have had a real bad day. She said she was all moved in and her apartment sure looked fine. Suggested I come by and see her sometime. She said all her fixtures were new and I'll turn them on for you. Ooh, she said I get home at a quarter to six. Your call. Honey, I'll fix you something I'm sure you're gonna love. But we don't have to eat it all. That's one of the problems of life out here on the road. Little notes like this ain't got no area code. Don't know what to say. I'm having a real bad day.
at a quarter to six. And I'll be waiting for your call. Honey, I'll fix you something I'm sure you're gonna learn. But we don't have to eat it all. Of life out here on the road. Live no black dip, just ain't got no area code. I don't know what to say. I'm having a real bad day. I don't know what to say. I'm having a real bad day.
ეს გახლავთ Taj Mahal-ი და კომპოზიცია Having a Real Bad Day. ცუდი დღე. მოკლედ რომ თარგმნოთ, ყველას კარგ დღეს გისურვებთ და კარგ სმენას ჩვენი პროგრამისას. თუ შეიძლება ასე ითქვას, ახლა გადავინაცვლებთ აჭარაში. შეგახსენებთ რომ ეთერში რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ჰაკერებმა ტელეარხი 25-ის ოფიციალური საიტი გატეხეს, წაშლილია საინფორმაციო გამოშვებების სიუჟეტები. აღსანიშნავია, რომ 26 თებერვალს ანონიმური ზარის საფუძველზე სამართალდამცავები ტელეკომპანიის შენობაში ბომბს ეძებდნენ. სამსაათიანი სამძებრო სამუშაოების შედეგად მაუწყებელში ბომბის არსებობა არ დადასტურდა. გთავაზობთ აჭარაში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
გამოძიების დასრულებამდე, ანუ სანამ სამართალდამცავები არ გამოიძიებენ თუ როგორ გატეხეს ჰაკერებმა ტელეარხი 25-ის ოფიციალური საიტი, ჟურნალისტები ვებგვერდზე სიუჟეტების ატვირთვას ვერ მოახერხებენ. ტელეარხი 25-ის გენერალური დირექტორი გიორგი სურმანიძე ამბობს, რომ ტელეარხ 25-ზე განსაკუთრებული ზეწოლა ხორციელდება.
სუდი კამპანია დაიწყო TV25-ის წინააღმდეგ. პირქუში მოხდა ეს ფაქტი, რომ ვიღაც პიროვნება დაიკა პოლიციაში და ნაღმის შესახებ ინფორმაცია აცნობა პოლიციას. დღეს დაემატა ის, რომ ჰაკერებმა გატეხეს ჩვენი საიტი, სადაც რამოდენიმე წლის ინფორმაცია გვაქვს, როგორც ტექსტური, ისე ვიდეო. წაშლილია რამოდენიმე ვიდეო ინფორმაცია. პირქუში მთელი დღე პარალიზებული იყო ტელევიზია. დღეს პრინციპში ნორმალურად მუშაობს, ხელი შეშლა არ არის, მაგრამ არ არის გამორიცხული ხვალეზე რა შეიძლება მოხდეს.
27 თებერვალს დილით ჰაკერებმა ტელეარხი 25-ის ოფიციალური საიტი გატეხეს, წაშლილია საინფორმაციო გამოშვების ვიდეო სიუჟეტები. როგორც საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ეკა დავითაძე ამბობს, წაშლილია ყველა განცხადება და ასევე გადაცემების ლინკები. ეკა დავითაძე ამბობს, რომ სამართალდამცავებს არ უნდა გაუჭირდეთ გამოძიების დროულად დასრულება.
ახალი დაგვარი არ მოქმედებს საიტზე, აქვს მიკითებული რაღაც ჯგუფი ინფორმაცია, ჩვენ შესახებ ინფორმაცია წაშლილია საიტზე და თავიანთი მისამართი აქვს დაწერილი ესეთი აი ჰედ ჩეკ ბაი MR საქართველოს ერთ-ერთი ჩეკ ჯგუფი. შესახებ წაშლილი არის ინფორმაცია ჩვენ შესახებ, წაშლილი არის სხვა გადაცემები, ასევე წაშლილი არის განცხადებები და 14 წლის ინფორმაცია სამსახურის გამოშვებაზე.
ექსაიტი იმიტომ გავდეხეთ, რომ თქვენ გაიგოთ ამ საიტზე არის დაშვებული შეცდომა, მაგრამ ასეთ საიტ ჯერ ბევრს გავდეხავთ, მალე ყველა გაიგებს ჩვენ შესაძლებლობებს. მსგავსი შინაარსი შეტყობინება დატოვეს ჰაკერებმა საიტზე. ჰაკერების მიერ საიტის გატეხვამდე კიდევ იყო ერთი ფაქტი, რომელიც უკავშირდება ტელეარხ 25-ს. 26 თებერვალს 112-ში შევიდა ანონიმური ზარი, რომლის საფუძველზე სამართალდამცავებმა ტელეკომპანიის შენობაში ბომბის ძებნა დაიწყეს. სამსაათიანი სამძებრო სამუშაოების შედეგად მაუწყებელში ბომბის არსებობა არ დადასტურდა. როგორც ტელეარხი 25-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი გიორგი სურმანიძე ამბობს, ტელეარხ 25-ში 26 თებერვალს იყო პარალიზებული მუშაობა. თუმცა სამართალდამცავებმა მისივე თქმით უკვე გაარკვიეს, თუ ვისგან იყო შესული ცრუს შეტყობინება საპატრულო პოლიციაში.
როგორც გავარკვიეთ, ვინაობა ცნობილია და ტელეფონის აქტო ინფორმაცია თვითონ მუშაობის ნომერთან დაკავშირებით და აქვირდებიან, რომ სულ რაღაც უახლოეს დღეებში გამოიციებენ და პასუხს გეტყვიან, თუ რა მოხდა და რასთანაგვაქ საქმე. ვიცით, რომ არაფერი ნაპოვნი არ არის.
ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინების მუხლით აღიძრა საქმე ტელეარხ 25-ში. ნაღმის არსებობის თაობაზე შეტყობინების შესულის შესახებ ტელეარხმა ვერ შეძლო ეთერში საინფორმაციო გამოშვების გაშვება, როგორც ეკა დავითაძე ამბობს, შენობა მათ სამართალდამცავებმა დაატოვებინეს.
მაცას 5-საათიანი საინფორმაციო გამოშვება ანონიმური ზარის შემოსვლის გამო ეთერში ვერ გავიდა. კრიმინალისტებმა შეგვატყობინეს, რომ შენობაში იყო ბომბი, ამიტომ დაიცალეთ შენობა და თანამშრომლები ეზოში ვიყავით. შესაბამისად მომზადებული მასალა, რომელიც 5-საათიანი ეთერი უნდა გასულიყო, ჩავარდა. 2-3 საათის შემდეგ მოგვეცა საშუალება შემოსულიყავით შენობაში და ამ წუთებში ჩოულ რეჟიმში ვაგრძელებ მუშაობას.
ტელეარხი 25 დამოუკიდებელი ტელევიზია. იგი ბათუმში 1995 წლიდან მაუძღებლობს. ტელეარხ 25 მფლობელები 2012 წელს შეეცვალა, როდესაც მფლობელებმა გაყიდეს თავიანთი წილი და მისი ამჟამინდელი მფლობელია ბათუმელი ბიზნესმენი ჯემალ ვერძაძე. ნატალი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება მუსიკით განაგძობს გადაცემას. ჯონი ვინტერს მოუსმინეთ. Give it back. Give it back. Johnny Winter ასრულებდა ამ სიმღერას. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა საერთაშორისო პრესას მიმოვიხილავთ. მიკროფონს ოქრობი რუხადეს დაუთმობ.
გაზეთი Guardian-ი წერდა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლისთვის მხარდამჭერი ერთ-ერთი მთავარი ძალის ლონდონის მერის შესახებ. კამერონის მომხრეებმა ყველაფერი გააკეთეს, რათა ბორის ჯონსონის გაწყვეტილების გამო მშვიდად დარჩენილიყვნენ. მაგრამ ისინი მშვიდად არ არიან, თვლის გაზეთი, და იენრის გამოკითხვის შედეგებს გვამცნობს, რომ მხოლოდ ორ პირს შეუძლია განწყობილების წარმართვა. ესენი არიან შინაგან საქმეთა მინისტრი თირისა მეი და ბორის ჯონსონი. ლონდონის მერმა კამერონის მხრიდან მიხმობას გაუძლო. მან ევროპის კავშირის მოწინააღმდეგეებს დიდი ბიძგი მისცა, იტყობინება Guardian-ი და ბოლოს შეკითხვას სვამს. მართლაც ცეცხლი გააჩინა ჯონსონმა, თუ ეს იყო ბრძოლის ველზე მხოლოდ მცირე ნაპერწკალი, რომელიც მალევე ჩაქრება. ასევე ბრიტანეთის ტელეგრაფი ამავე თემაზე წერს და მიესალმება ლონდონის მერის განცხადებას. ქვეყნის სამიდან, პრემიერ კამერონთან და ფინანსთა მინისტრ ოსბორთან ერთად, ერთ-ერთმა უცნობილესმა პოლიტიკოსმა, ჯონსონმა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის კამპანია იმგვარად დაძაბა, როგორც ამას სხვა ვერავინ შეძლებდა. მისი პოპულისტური გენი 8 წელიწადია კარგად ჩანს ლონდონში, სადაც მან ორი არჩევნები მოიგო, თუმცა წარმატებას ლეიბორისტულ პარტიას უწინასწარმეტყველებდნენ ხოლმე. ეს ევროკავშირიდან გასვლის გამო დებატებისთვისაც კარგია და დემოკრატიისთვისაც. არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ყველაფერი ისე, როგორც ეს კამერონს სურს, ხასს უსვამს გაზეთი ტელეგრაფი. ვენის სტანდარტი ამ საკითხის სხვა მხარეზე წერს. პრემიერ-მინისტრ დავიდ კამერონთან მორიგებისას დიდი ქვეყნების ზეწოლის შედეგად მოხდა შეთანხმება, რომ დიდ ბრიტანეთს შეუძლია შეამციროს ევროპის კავშირში ჩასული უცხოელებისთვის გადასახდელი სოციალური ხარჯები, თუმცა საგანგებო ვითარებაში. ეს განსაკუთრებით შეეხება აღმოსავლეთ ევროპიდან ჩასულ ასეულ ათასობით ადამიანს, რომლებიც შვილების გამო დახმარებას იღებენ. რომ არ მოხდეს ევროკავშირიდან ბრიტანეთის სახიფათო გასვლა ევროკავშირში, თვლიან, მართალია მხოლოდ გარდამავალ შვიდწლიან პერიოდში, რომ სოლიდარობის დრო გავიდა. ანგარიშებს ახლა შვილები იხდიან. მაგრამ კონტინენტზე, რომელიც ბერდება და სადაც ყველგან უარყოფითი მაჩვენებელი აქვს შობადობას, ეს ნამდვილად არაგონიურულია, თვლის სტანდარტი. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის შეთანხმებას სირიაში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის თაობაზე ბევრი გაზეთი გამოეხმაურა. ჰაბერ თურქი, რომელიც სტამბოლში გამოდის, წერდა, რომ ორი დიდი სახელმწიფო მარტო იღებს გადაწყვეტილებას, რადგან ვენის და ჟენევის მოლაპარაკებებს შედეგი არ მოხოლიაო. მაგრამ კონკრეტული საკითხი მაინც ისაა, როგორ შესრულდება შეთანხმება, რადგან ისლამურ სახელმწიფოსა და ნუსრის ფრონტთან ბრძოლა გაგრძელდება. იტყობინება გაზეთი, რომელიც განაგრძობს. ცეცხლის შეწყვეტა ეხება ასევე სირიულ ქურთულ ორგანიზაციას, რომელსაც ანკარა ტერორისტულად მიიჩნევს. თურქეთის არმია მათ პოზიციებს ბომბავს. ვინ უნდა გააკონტროლოს ცეცხლის შეწყვეტის შესრულება? ამ რიტორიკული შეკითხვით ასრულებს სტამბოლის გაზეთი სტატიას. იტალიის ლა რეპუბლიკა სიტყვას ცეცხლის შეწყვეტა არამართებულად მიიჩნევს. სინამდვილეში, წერს გაზეთი, საქმე გვაქვს ისეთი ომის დაწყებასთან, რომელსაც მოკავშირეები კოორდინირებულად წარმართავენ საერთო მტრის, ისლამური სახელმწიფოს და ნუსრის ფრონტის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთობლივ სტრატეგიას განავითარებენ. ის გასულ თვეებში საიდუმლოდ უკვე გამოსცადეს. ამ ყველაფერმა უნდა გამოასწოროს ვითარება სირიაში, გააადვილოს მიგრანტთათვის დახმარების გაწევა და პოლიტიკური მორიგების ახალი პერსპექტივა გააჩინოს. თვლის რომში გამომავალი გაზეთი. ვენის სტანდარტი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას სკეპტიკურად უყურებს. საბრძოლო მოქმედებების შეჩერება და არა ცეცხლის შეწყვეტა. თან დროებითი და ყველგან არ იმოქმედებს და არ შეეხება ყველას, ვინც მას აღიარებს. ზომები ბუნდოვანია, წერს გაზეთი. განხორციელების მექანიზმები თითქმის არ არსებობს. ურთიერთობა მის ინიციატორებს შორის რთულია. მაგრამ სტანდარტის აზრით ცეცხლის ეს შეწყვეტა მაინც მნიშვნელოვანია, რადგან მოსაზრება, რომ სირიის საკითხის მოგვარება არ შეიძლება სამხედრო გზით კონკრეტულ ნაბიჯებში აისახება. საერთო სკეფსისი საფუძვლიანია. ახლა ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რა გვარ მზადყოფნას გამოავლენს რუსეთი შეწყვიტოს საჰაერო ბრძოლა ასადის მოწინააღმდეგე მეამბოხეებთან, წერდა პარასკევს ვენაში გამომავალი გაზეთი.
ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ეთერშია ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. ახლა რადიო თავისუფლება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ირანში მიმდინარეობს პარასკევს ჩატარებული არჩევნების შედეგების შეჯამება. ირანელები ირჩევენ პარლამენტს და ექსპერტთა საბჭოს, რომელიც პასუხისმგებელია ქვეყნის უზენაესი ლიდერის დანიშვნისთვის, როგორც იტყობინებიან კენჭისყრაში ამომრჩეველთა დიდმა რაოდენობამ მიიღო მონაწილეობა. დღეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის წლისთავია. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი 2015 წლის 27 თებერვალს პისტოლეტის რამდენიმე გასროლით მოკლეს მოსკოვის ცენტრში კრემლთან. ნემცოვის საპატივცემულოდ მოსკოვსა და რუსეთის სხვა ქალაქებში იმართება მსვლელობები, პიკეტები, სხვა ღონისძიებები. რუსეთმა სირიის ტერიტორიაზე ავიადარტყმები შეწყვიტა. როგორც სირიის საკითხებში გაეროს კოორდინატორმა სტაფან დე მისტურამ განაცხადა, მებრძოლმა მხარეებმა ცეცხლი შეწყვიტეს დამასკსა და მის მახლობლად მდებარე ქალაქ დარაიაში. ზავის შესახებ იტყობინებიან რეგიონებიდანაც. მისტურას თქმით, სირიის მთავრობასა და ოპოზიციას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებები შესაძლოა 7 მარტს გაგრძელდეს ჟენევაში. ავღანეთში ტერაქტის შედეგად სუმცირე 11 ადამიანი დაიღუპა და 40-ზე მეტი დაშავდა. როგორც როიტერსი იტყობინება, თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა პაკისტანის საზღვრის სიახლოვეს მდებარე პროვინცია კუნარში, პროვინციის გუბერნატორის სახლთან. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. სანამ გადაცემას განვაგრძობდეთ, მუსიკას გთავაზობთ. Count Basie-ის მოუსმინეთ.
How long?
გახლავთ ლესტერ იანგი. უკაცრავად ეს გახლავთ Count Basie, ლესტერ იანგის მუსიკა მინდა გადაცემის ბოლოსთვის მოგასმენინოთ. ახლა კი გთავაზობთ ხოლგვირეულ სატირულ პროგრამას, ლაშა ბუღაძის სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
მაღიზიანებულებმა გთხოვთ არ წამიკითხოთ. ვარსებობ მაშასა და მე მაღიზიანებს. რენე დეკარტი. უდიდესი გაღიზიანებით გავეცანი ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ცნობილ ქართველ ბალერინას მაინც და მაინც 25 თებერვალს უცეკვია მოსკოვის დიდ თეატრში. მაგრამ როცა ამაზე ვიყავი გაღიზიანებული, ამავდროულად ბალერინას მოსკოვში ცეკვით გაღიზიანებულთა გამოხმაურება კომენტარებითაც მომიწია გაღიზიანება. გაღიზიანებულმა ქართველებმა ტრადიციის შესაბამისად დაუნანებლად გაიმეტეს ლანძღვისთვის ოდესღაც ყველასთვის საყვარელი მოსეკოვე და თავიანთი გაღიზიანებულობით გამაღიზიანეს. რომელი ერთი მყავდით, მერაბ კოსტავა, ასე რომ მორალისტობთ 25 თებერვლის გამო თქვი ჩვენთვის, ან რა გაგიკვირდათ ბალერინასგან, რომლის პროფესიული თუ ბიოგრაფიული იდენტობის ნაწილიც მოსკოვის დიდი თეატრია. 25 თებერვალი მისთვის ყოველთვის ისეთივე აბსტრაქცია იყო, როგორც საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობისთვის. ეს ვთქვი და გავაცნობიერე, რომ შუადღისთვის უკვე ორ რამეზე ვიყავი გაღიზიანებული. ბალერინას და მისი დასის დაუფიქრებელ ცეკვაზე მათთვის აბსტრაქტულ 25 თებერვალს და გამმეტებელ ქართველებზე, რომლებიც ადვილად გაწირავენ და გადაულიან ყველას, თუ კი გაღიზიანების გამოხატვის შესაძლებლობა ექნებათ. ამის შემდეგ მე გავეცანი ბალერინას ცეკვით გაღიზიანებულებზე გაღიზიანებულების გაღიზიანებულ კომენტარებს, სადაც ისინი ამბობდნენ, რომ ეს საუბილეო კონცერტი ერთი წლის წინ იყო დაგეგმილი და ბალერინას საერთოდ არ უფიქრია ამ თარიღზე, რაც მერე თავად მოცეკვავემაც დაადასტურა მისთვის დამახასიათებელი დაბნეული და გულგრილი გაღიზიანებულობით. ცეკვით გაღიზიანებულებზე გაღიზიანებულებს დამატებითი გაღიზიანებულობით გაღიზიანებულებმა მიაყენეს ახლებურად გამაღიზიანებელი შეურაცხყოფები და ისევ მომქანცველად გამაღიზიანეს. ამასობაში გავეცანი კიდევ ერთი გაღიზიანებულის, უпростоრად კი სულ სხვა რამეზე გაღიზიანებულის კომენტარს იმის შესახებ, რომ ახლა ბალერინაზე გაღიზიანების დრო არისო და ყველანი მაღაროელთა ჩაგრელ ნაძირლებზე უნდა გავღიზიანებულიყავით. წავიდეთ ტრიბულში, მოგვიწოდა სულ ყარამეზე გაღიზიანებულმა, მაგრამ თვითონ არ წასულა. მიუხედავად იმისა, რომ მაღაროელთა გამაღიზიანებელ მჩაგრელებს მეც ნაძირლებად მივიჩნევ, ისევე როგორც ნებისმიერ მჩაგრელს, ამ ბოლო გაღიზიანებულის მეტი ჩულმა გამოხტობამ დამატებით გამაღიზიანა და ეს სიტყვები ამომათქვევინა: შენ ვინ გეკითხება, ვინ რაზე გაღიზიანდება და არა, მეტი ჩარავ, რომელი კარლ ლიპკნეხტი შემყავხარ აქ რომ მორალისტობ გამაღიზიანებლად. მაგრამ ისევ ვერ მოვახერხე ჩემი გაღიზიანების შენარჩუნება, რადგან ძალიან გამიჭირდა რომელიმე ერთ გამაღიზიანებელ მოვლენაზე კონცენტრირება. 25 თებერვალს დიდ თეატრში ცეკვა და ამ ცეკვით გაღიზიანებულმა გამმეტებელმა ხალხმა სრული დომხალი წარმოქმნა გაღიზიანების ჩემეულ სისტემაში. ბოლოს ფრთხილი რუდუნებით მივაყურადე ჩემი გაღიზიანების მთავარ ცენტრს და დავფიქრდი, მაინც რომელ გამაღიზიანებელს დავაყენებდი გაღიზიანების პირველ ნომრად: 25 თებერვლის გამაღიზიანებელ ცეკვას, თუ ცეკვით გაღიზიანებულთა პრინციპში სამართლიან, მაგრამ გამაღიზიანებელ გაღიზიანებას. და მივხვდი, რეალურად არც ერთს, არც მეორეს, რადგან თუ კი რაბე მაღიზიანებს, სწორედ ეს ფენომენი თავად გაღიზიანებულობაა, ყველათი და ყველაფრის გამო. და ისიც ვიცი, რომ ახლა ჩემზე ზღიზიანდება ზოგიერთი მკითხველი და ერთი სული აქვს ეს მომაძახოს: შენ ვის გაღიზიანებაზე ლაპარაკობ, როცა შენ თვითონ ხარ გამაღიზიანებელი?
თქვენ მოისმინეთ ლაშა ბუღაძის პარალელური რეალობა, რადიო თავისუფლების სატირული პროგრამა. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თქვენ უსმენთ ერთ საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. განმოგზავნეთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ეკა ქევანიშვილის ერთ სიუჟეტს. ვენახი, რომელშიც ერთმანეთის გვერდით გაიზრდება მეგრული და აფხაზური ჯიშის ვაზი და რომელიც სამეგრელოსი გაშენდება, მერე კი უძველესი აფხაზური ჯიშის ყურტნისგან ღვინოს ჩამოისხმება, მაგალითად ავასირხვა, ეს საქართველოს ღვინის კლუბის წევრის ალეკო სქიტიშვილისა და მისი მეგობრების ერთობლივი იდეა, რომელზეც უკვე მეორე წელია ფიქრობენ. საჭიროა მიწის ფართობი და იდეა სინამდვილედ იქცევა. აფხაზური ვაზის ენდემური ჯიშები დღესაც ხარობს საგურამოსთან ახლოს ჯიღაურის საკოლექციო სანერგეში და გამრავლების მსურველებს ელის. ალეკო სქიტიშვილი თავს იმ ადამიანთა ჯგუფს მიაკუთვნებს, ვინც ფიქრობს, რომ ასეთი პატარ-პატარა სიგნალებით ქართველებსა და აფხაზებს შორის კონტაქტის აღდგენის შესაძლებლობა იზრდება. ვენახსაც ამიტომ მოუფიქრა ასეთი სახელი – მშვიდობის ვენახი. გთავაზობთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს.
რატომაც არა გაიფიქრა ერთ დღეს ალეკო ცქიტიშვილმა, საქართველოს ღვინის კლუბისა და ქართული ვაზის ფონდის წევრმა, რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად კახეთში კახური ვაზის ჯიშის გაშენებითაც არის დაკავებული. რატომაც არა გაშენდეს ასეთი ვენახი, გაცოცხლდეს აფხაზური ვაზი, გადაწყვიტა მან და იდეა ღვინის კლუბსაც გააცნო. რა ვიცით, ფიქრობს ალეკო, იქნებ ისე მოხდეს, რომ სამეგრელოდან აფხაზებმაც წაიღონ ნერგები და აფხაზეთშიც გააშენონ. იქნებ ხალხს გადაკვეთის კიდევ ერთი წერტილი გაუჩნდეს.
როგორც ენთუზიასტს გამიჩნდა იდეა, რომ კარგი იქნებოდა, თუ გავაშენებდით მშვიდობის ვენახს, სადაც ქართული და აფხაზური ვაზის ჯიშები გაშენებული იქნებოდა გვერდიგვერდ, მაგრამ ეს იქნებოდა არა კოლექცია მუზეუმი, სადაც დაცული იქნებოდა ეს ჯიშები, არამედ იმ რაოდენობით მოხდებოდა ამ ჯიშების გაშენება, რომ მერე ამ ვენახისგან დაწურულიყო ღვინო, ჩამოსმულიყო ბოთლში, მომხდარიყო მათი ეტიკეტირება და მომხდარიყო პოპულარიზაცია აფხაზური ვაზის ჯიშების ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ღვინოების, ამ ვაზის ჯიშებისგან დაყენებული ღვინოების.
ალეკო ცქიტიშვილი დარწმუნებულია, რომ ვაზის ისეთი აფხაზური ჯიშები, როგორიც არის მაგალითად ავასირხვა და ამლახუ, სამეგრელოში გაშენების შემთხვევაში თავის საუკეთესო თვისებებს არ დაკარგავს და მათგან ღვინოც კარგი დადგება. საჭიროა ხალხში ამ ვაზის ჯიშის დაბრუნება და გამრავლება. ასეთი ვაზის ჯიშები არ უნდა დავკარგოთ. ყველა მათგანს ხომ თავისი განსაკუთრებული ისტორია აქვს, ამბობს ალეკო ცქიტიშვილი.
თითოეული ვაზის ჯიში არის, როგორც ადამიანის ინდივიდი, განსხვავებული, განსაკუთრებული, მას აქვს თავისი ისტორია, საინტერესო თვისებები, თვისებები შემდეგ გადადის ღვინოში და თვითონ ეს ცალკეული ჯიშების ღვინო არის ინდივიდუალური. საქართველოში აღწერილი არის წინა საუკუნეში ამპელოგრაფების მიერ 525 ჯიში. საინტერესოა, რომ ამ ჯიშებში შედის აფხაზური ჯიშები, რომელთაც აქვს აფხაზური სახელწოდებები.
ალეკო ცქიტიშვილმა მშვიდობის ვენახის გაშენების იდეა ღვინის კლუბის კიდევ ერთ წევრს, ზაზა გაგუას გაუზიარა. დიდი ხანი არ არის, რაც ზაზა ოჯახთან ერთად თბილისიდან მარტვილში გადასახლდა. ის დღეს სამეგრელოს ბუნების ძეგლების კომპლექსისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობს. თან საკუთარი მეურნეობაც აქვს. ოჯალეშის პირველი მოსავალი უკვე აიღო და ღვინის პირველი პარტიაც წარმატებით გაიყიდა. შაშანკი ჯიღაურის სანერგე მეურნეობიდან 100 ძირი ძველი მეგრული ჯიშის ვაზი წაიღო და გააშენა. ჯერ მოლოდინშია, დრო და მოთმინება სხვანაირად ვენახი ვერ გაშენდებაო, ამბობს ზაზა. ერთი სანერგიდან შესაძლოა მხოლოდ 10 ნერგი წაიღო, დარგო და გაახარო. ისეთი კი ერთ წელში 100 გადაიქცევა და ასე შემდეგ. ეს პროცესია, გვეუბნება ზაზა გაგუა.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ მოყვანილი ვაზისგან დაყენებული ღვინო ფაქტიურად ანალოგი იქნება აფხაზეთში, აი მაგალითად იქ ჯიღაურაში დაყენებული ღვინოები ამ ჯიშებისგან თქო არ ეგ და გასინჯულა კიდეს, მაგრამ ეს უფრო აღმოსავლეთ საქართველოს და ძალიან განსხვავებული იქნება, ვიდრე დასავლეთ საქართველოს, ფაქტიურად მიახლოვებული იქნება ამ ყველაფერთან. სურვილი გვაქვს, რომ რაც მიწის ნაკვეთს გავაკეთოთ უკვე საკოლექციო ვენახი მეგრულ აფხაზური ჯიშების და აქედან მე დავიწყოთ უკვე გავრცელება ამ ჯიშების, როცა გვექნება ჩვენი კოლექცია, მე რამდენიმე წელი და შეგვიძლია კორტის აღება და ნელა გავამროლოთ, ნახოთ, იმიტომ რომ 19 საუკუნის უნიკალური წყაროები გვაქვს, სადაც ყველაფერი აღწერილია, რომ აფხაზეთის რომელსოფელში რა ჯიშები მოდიოდა.
როგორც ზაზა მოგვითხრობს, სწორედ ერთი წლის წინ აფხაზებს შუამავლების დახმარებით სამეგრელოდან ოჯალეშის ნერგები უყიდიათ და წაუღიათ. ზაზა სოფელში თურმე 10000 ნერგი მოაგროვეს და იყიდეს. იქნებ ეს ფაქტი, რომ სწორედ აქ სამეგრელოში ძველ აფხაზურ ჯიშებს მოვაშენებთ, ურთიერთობის აღდგენისკენ გადადგმული თუნდაც ერთი ნაბიჯი გახდეს, ფიქრობს ზაზა გაგუა.
როცა გაიგებენ ხო რა არის საშუალება რომ ძველი აფხაზური ჯიში წაიყოს და 10-დან 10 წალი 20 წალი დარგავ თვითონაც გაამკონებს და ეს არ არის აი ხვალგაკეთდება ზეკ მაგრამ დაახლოებით 5-10 15 წლის მერე რაღაც შედეგები ექნება ამ მიმართულებით და ზოგადად კონფლიქტები მე მგონი ის გვარდება ვიდრე სხვა ძალისმიერი მეთოდე
მშვიდობის ვენახის გაშენების იდეა უკვე 2 წელი არსებობს მაგრამ როგორც ასაგვეუბნება ამ დრომდე ვერ გადაწყდა მიწის საკითხი იმედი ჰქონდათ რომ მიწა სახელმწიფოსგან იმ პირობით მიიღებდნენ რომ იქ ვენახიც გაშენდებოდა და საგანმანათლებლო ცენტრსაც გახსნიდნენ საუბარია მარტვილის რაიონის სოფელ თარგამეულზე რომელიც ვაზის ნერგების მყნობის ტრადიციით არის ცნობილი თუმცა მეთოდები უკვე ძალიან მოძველდა და იქ აურგლეხებს ახალი ტექნოლოგიების შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღება არაწყენდათო საზაგაგუა ფიქრობს რომ თუ ეს საქმე ბოლომდე მივიდა მომავალში იქვე შეიძლება მყნობის სკოლაც გაკეთდეს დღეს რა ჯიშები მოყავთ აფხაზეთში და არის თუ არა მათ შორის ავასირხვა ამლახუან სხვა უძველესი ვაზის ჯიშები დაზუსტებული ინფორმაცია მეღვინეებს არ აქვთ ვარაუდობენ რომ შესაძლოა ეს ჯიშები აქა-იქ ცალკეულ გლეხებს ჰქონდათ შემორჩენილი ვენახებში აფხაზური ვებსაიტებიდან კი ვიგებთ რომ ადგილობრივად წარმოებული ღვინო უკვე რამდენიმე წელია რუსეთში იყიდება თუ ამავე საიტებზე განთავსებულ ღვინის ეტიკეტებს გადავხედავთ თვალში მოხვდებათ ისეთი ღვინოების დასახელებები როგორც არის ლიხნი, ეშერა, დიოსკურია, ამრა, აჩანდარა, ფსოუ და სხვები. ამ ღვინოებს ვაზის ისეთი ჯიშებისგან ამზადებენ, როგორიც არის იზაბელა, ცოლიკოური, საფერავი. ძველი აფხაზური ვაზის ჯიშები ჯიღაურის სანერგე მეურნეობაშია დაცული, საგურამოსთან ახლოს. ყველა მწკრივს წარმომავლობის მიხედვით თავისი აბრა აქვს მიკრული. ვაზის ჯიშის სახელწოდებით. აი აფხაზეთის რიგიც. აფხაზური ენის არმცოდნისთვის ცოდნა ენის გასატეხი სახელებია, რაღაცნაირად გამოთქმით უნდა თქვა მკვეთრად ენის სასაზე მიბჯენით. აჟაფშ, ამლახუ, აგბიშ, აციმლიშ, ავასირხვა. ახლა გაზაფხულია და ვასხლავენ. ცოტაც და 450 ძირზე მეტი ვაზი ერთდროულად გამწვანდება. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი პროფესორი ლევან ოჯმაჯურიძე გვიამბობს, რომ ბოლო რამდენიმე ათწლეულში ქართული ვაზის ენდემური ჯიშების გადაშენების და დაკარგვის რეალური საფრთხე გაჩნდა და ეს მაშინ, როდესაც მეცნიერთა ვარაუდით ვაზის მოვლის ტრადიცია საქართველოში 8000 წელს ითვლის. საქართველოს ტერიტორიაზე ვაზის 525 ჯიში ხარობდა. როგორც ლევან ოჯმაჯურიძე ამბობს, მათგან 80 კახური ჯიში იყო, 72 ადგილობრივი ჯიში ხარობდა ქართლში, აფხაზეთში 53 ჯიშს ითვლიდნენ. სამეგრელოში 60, გურიაში 59, აჭარაში 53, სამცხე-ჯავახეთში 26 ჯიშს, რაჭაში 50 ზემეთს. მათი უმრავლესობა საკოლექციო ნაკვეთების საკუთრება იყო. წლების განმავლობაში საქართველოში არსებული ეს ნაკვეთები განადგურდა, ვაზი ამოძირკვეს და ნელ-ნელა კოლექციაც გაღარიბდა. რამდენიმე წლის წინ ერგების ნაწილი მოლდავეთისა და ყირიმის საკოლექციო ნაკვეთებიდან საქართველოში დააბრუნეს. არაერთი ძველი ქართული ვაზის ჯიში ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში იყო გაგზავნილი. ჯიღაურის განახლებული სანერგო მეურნეობის ისტორია კი 2007 წლიდან იწყება. პროექტი მაშინ ფონდმა ქართულ დააფინანსა. მოგვიანებით კი სანერგი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაეცა და დღეს ამ საკოლექციო სანერგიში 450-ზე მეტი ქართული ენდემური ჯიშის ვაზია დარგული.
უპირველესად ჩვენი მიზანი არის ეს ჯიშები დაუბრუნოთ თავის ენდემურ კუთხეებს და წელს 2016 წელს უკვე 6 რეგიონში გაკეთდება ეგრეთ წოდებული რეგიონალური კოლექციები, მაგალითად გურიაში გურის ენდემური ვაზის ჯიშების საკოლექციო ნაკვეთი და ამასთანავე დასავლეთ საქართველოს ენდემური ვაზის ჯიშების საკოლექციო ნაკვეთი, ასევე გვეგმავთ საკოლექციო ნაკვეთის გაშენება სამეგრელოში, ასევე გაშენდება იმერეთში საკოლექციო ნაკვეთი, რაჭაში საკოლექციო ნაკვეთი და ასევე სამცხე-ჯავახეთში და მომავალში ეს პროცესები თანმიმდევრულად განვითარდება და გაგრძელდება.
ლევან ოჯმაჯურიძე გვიხსნის, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ სტანდარტული ჯიშების გვერდით სამრეწველო სორტიმენტში თავის ადგილს იკავებს ვაზის ისეთი ჯიშები, რომლის მხოლოდ რამდენიმე ძირი თუ ხარობდა არც თუ ისე შორეულ წარსულში. ასეთებია მაგალითად ხიხვი, საკმიელა, ქისი, ჩიტის თვალა ბოდბური, კუნძა თუ სხვა. რაც შეეხება აფხაზურ ჯიშებს, ლევან ოჯმაჯურიძე გვეუბნება, რომ ეს ჯიშებიც მაღალი გემური თვისებებით გამოირჩევა და მათ გაშენებას დასავლეთ საქართველოში აფხაზეთთან ახლოს სამეგრელოში წინ არაფერი უდგას. თავარია სურვილი და მონდომება.
არ შეიძლება არ აღინიშნოს ისეთი ჯიშები, როგორიც არის ავასირხვა, როგორიც არის ამლახუ, აკომშტალი, როგორიც არის ლაკოიაჟი, როგორიც არის კაჭიჭი. ჩვენს კოლექციაში ეს ჯიშები საკმაოდ არიან წარმოდგენილნი. სხვათა შორის ეს ჯიშები დაბრუნდა ამ კოლექციაში იალტის საკოლექციო ნაკვეთებიდან. ბევრი მათგანი ჩვენთან უკვე გადაშენებული იყო და ვერც კი შევდიოდით ჩვენ გუდაუთაში, ვერ ფლობდით სიტუაციას, თუ რა ხდებოდა იქ არსებულ საკოლექციონ არგაობაში. უმეტესობა მოძიებული გვაქვს, დამაგრებულია საკოლექციონ აგვეთებში, ძიება კიდე გრძელდება და რა თქმა უნდა წარმატებით შეიძლება აი ამ ჯიშების განთავსება იქ, სადაც მისი წარმოშობის ადგილია.
ამბობს ლევან უჯმაჯურიძე, ვაზის და ღვინის კიდევ ერთი ქომაგის, ღვინის კლუბის წევრის ლევან სებისკვერაძის სტატიაში კი, რომელიც სწორედ აფხაზური ვაზის ჯიშს ავასირხვას ეძღვნება, ვკითხულობთ, რომ კარგი ღვინო ყველა ადამიანს უყვარს, ღვინის სიყვარულს ვერც ბლოკპოსტები შეაჩერებს და ვერც მავთულ ხლართები. ქართველი და აფხაზი ხალხის დაახლოებაც იმედია სწორედ ღვინით, უპირველესად კი ავასირხვათი უნდა დაიწყოსო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტში საუბარი იყო მეღვინეების, მე ვიტყოდი, სამშვიდობო ინიციატივაზე. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბი ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს არქიტექტორი ლევან კალანდარიშვილი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირის გადაცემებში. ახლა კი განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი პრაღის სტუდიაში. ინტერნეტით ვაჭრობა თანამედროვე ადამიანისთვის სრულიად ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ საქართველოში, სადაც მაღაზიასთან ურთიერთობისთვის დამატებით კიდევ ერთი გადამზიდი კომპანია საჭირო და სადაც ეროვნული ვალუტა არც ისე მყარია, მომხმარებლებს ამ მარტივ პროცესში რიგი სირთულეები ექმნებათ. რას ყიდულობენ ქართველები ყველაზე ხშირად ონლაინ? რამდენად იკლო საქართველოდან გამოწერებმა ლარის დევალვაციის პირობებში და აპირებს თუ არა სახელმწიფო განბაჟებისას 300 ლარიანი საბაჟო ზღურის დაწევას? ნასტასია არაბულის სიუჟეტს გთავაზობთ ამ თემაზე.
სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი ანალიტიკური საიტის alexa.com-ის მონაცემებით, რომელიც ინტერნეტ მომხმარებელს და მათ ქცევას სწავლობს ინტერნეტში, საქართველოში ყველაზე პოპულარულ 15 საიტს შორის 4 ონლაინ მაღაზია. ამ სტატისტიკის მიხედვით საზღვარგარეთიდან პროდუქციის გამოწერა ძალიან მიმზიდველია საქართველოში. სოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინტერნეტ მაღაზია amazon.com მე-7 ადგილას არის მომხმარების სიხშირის მიხედვით. შემდეგ მოდის ქართული ინტერნეტ მაღაზიები myauto.g და mymarket.g, რომლებიც როგორც ყიდვის, ასევე გაყიდვის საშუალებას იძლევა. აუქციონ eBay Comic-ი, რომლის მოხმარებაზეც დიდი ხნის განმავლობაში ქართულ მომხმარებელს PayPal-ის არარსებობის გამო ხელი არ მიუწვდებოდა, 2015 წლის მონაცემებით მე-15 ადგილზეა. ინტერნეტით ვაჭრობას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს, მაგრამ როგორც აქტიური მომხმარებლები ამბობენ, დადებითი უარყოფიც ბევრად აღემატება. დიდი არჩევანი მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები, სანდო პროდუქცია, არაფალსიფიცირებული ნივთები და დაბალი ფასი ის ფაქტორებია, რის გამოც მსოფლიოში სახელდან გაუსვლოდ ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი მილიონობით ნივთს ყიდულობს. ცხადია, არსებობს საფრთხე, რომ რაღაც არ მოგერგება, ისეთი კარგი არ აღმოჩნდება, როგორცაც ელოდი. მაგრამ გამოსავალი აქაც არსებობს. ისევ ინტერნეტით შეგიძლია იპოვო მისი ახალი მფლობელი. ასე იქცევა მაგალითად მაიკო ლუხუმაიძე, რომელიც ყველაზე ხშირად ინტერნეტ მაღაზიებს სუნამოებისა და ფეხსაცმელების საყიდლად აკითხავს. იშვიათად ხდება, რომ ნაყიდი ნივთი მოლოდინებს არ შეესაბამება, მაგრამ მათი გაყიდვა არ უჭირს. ადგილობრივ ბაზარზე დაყიდ პროდუქტებთან შედარებით ფასი და ხარისხი იმდენად კონკურენტულია, რომ მათთვის სხვა პატრონის მოძებნა არასოდეს გაჭირვებია.
სუნამოებს, იმიტომ რომ აქ ნაყიდი როგორც ეს არის უხარისხო და არანაირი არომატი არ აქვს და გაცილებით ვირიჯდება. დაახლოებით 300-ს ყიდიან აქ და არ მიიღეს და ფეხსაცმელს ყიდულობ, იმიტომ რომ უფრო მარტივია, უფრო კარგი რევიუები აქვს, როგორც აბრენს ყიდულობ, ზუსტად იცი, კარგი ხარისხის ჩამოგიყვა და ვერსიაში არ გაფუჭდება. უფრო ნაკლებად ვიწერ ახლა ვიდრე ადრე ვიწერდი, მაგრამ მაინც უპირატესობას ონლაინ შოპინგს ვამჭირ.
ამბობს მაიკო ლუხუმაიძე. ინტენსივობის შემცირებაზე საუბრობს საქართველოში თითქმის ყველა, ვინც ამ ტიპის ვაჭრობაშია ჩაბმული. რის მიზეზადაც ლარის დევალვაციას და პირადი ნივთის განბაჟებას გამოჯებასთან დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობას ასახელებენ. ირუშა საფერთელაძე უკვე წლებია სასურველ ნივთებს სხვადასხვა ინტერნეტ მაღაზიიდან იწერს. ირუშა ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ამბობს, რომ დოლარის კურსის ცვალებადობა მის საყიდლების სიაზე აშკარა გავლენა იქონია.
მე ვიწერ ძალიან დიდი ხანია, დაახლოებით ალბათ 6-7 წელი არის და ძირითადად ტანსაცმელს მობილურად ესე უყიდულობდი, უბრალოდ ეხლა იმ სიხშირით აღარ და იმისა, რომ აქ უფრო მეტი მაღაზია გაიხსნა, თუნდაც რომ მეტი ბრენდი გამოვიდა, ვიდრე თავის დროზე იყო, მაგრამ ასევე ბევრად ცუდდება, ძალიან ბევრი ჩაგმა შემეცვა გამომეწარა, მაგალითად $150 რაღაცა და გამოჩნდა, არ მოუწევდა. ეხლა $150-ზე უკვე გამბაჟება უწევს, იმიტომ რომ 300 ბარს ზემოთ უკვე 18%-ია გადასახდელი ბირს. თუ თვეში დაახლოებით 5-6 რაღაცას ვიწერდი, ეხლა შეიძლება გამოვიწერო თვეში ერთხელ რაღაც. ისიც უნდა ვაკონტროლო ძალიან თანხა, რომ გამბაჟება კიდე პრობლემა არის. ეჟარება ხო ადამიანს ყველაფერსო თავი დავანებოდა ასე შემდეგ.
საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებლებს სასურველი ნივთის მიღებაში გადამზიდი კომპანიები ეხმარებიან. სწორედ მათი დახმარებით ჩამოდის ესა თუ ის ნივთი კონკრეტულ ადამიანთან. ერთ-ერთი გადამზიდი კომპანიის დირექტორი გია სეთურიძე, რომელიც საკუთარი კლიენტების მაგალითზე აკვირდება ინტერნეტ მაღაზიების მუშაობის თავისებურებებს, ამბობს, რომ საქართველოში ხშირად იწერენ ნივთებს არამხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის, არამედ კომპანიებისა და საწარმოებისთვის, რაც აქ სპეციფიური მასალების დეფიციტით აიხსნება.
კომპანიები კერძოდ რომლებიც რაღაც სპეციალურ ნივთებს ან დეტალებს იწერენ, რომლებიც შემდგომ მათ თავიანთ ან კერძო მეურნეობაში ან კიდევ ბიზნესისთვის საჭიროებად ან წარმოებისთვის საჭიროებად. ონლაინ შოპინგი, ეს არის პირველ რიგში მომხმარებლისათვის ხელშეწყობა და სპეკულაციური ფასებთან ბრძოლა და ეს არაჯანსაღი ბიზნესის ფაქტიურად აღმოფხვრა.
ამბობს გია სეთურიძე. ის მოქალაქეები, რომლებმაც წლების განმავლობაში საკუთარ თავზე გამოსცადეს, რას ნიშნავს მრავალფეროვანი არჩევანი და ხელმისაწვდომი ფასები, ცდილობენ გზადაგზა გაჩენილი პრობლემები მოაგვარონ. ასე შეიქმნა 2015 წლის მარტში სპეციალური პეტიცია პარლამენტის, მთავრობის და ფინანსთა სამინისტროს მისამართით. პეტიციაზე ხელმომწერი 7000 მოქალაქე 300 ლარიანი არსებული ზღვარის 1500 ლარამდე აწევას ითხოვდა.
დოლარის მომატება ლართან მიმართებაში კიდევ უფრო გაართულა ეს პრობლემა, ადრე თუ 120-150 დოლარის ნივთი შეძენისას 300 ლარს არ გადააჭარბებდი, ახლა $125 ზემოთ უკვე გიწევს განბაჟება. ზღვარის აწევა გაზრდის საქონლის მრავალფეროვნებას და გააძლიერებს კონკურენციას, რაც დაარეგულირებს ფასებს და ხარისხს. ფიქრობთ, ეს მისაღები უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის?
ნათქვამია პეტიციაში. პეტიციას მხარს უჭერდა გადამზიდავი კომპანია კამექსიც, რომლის გენერალური დირექტორიც ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით მათი ბრუნვა 20%-ით შემცირდა.
2014 წელთან შედარებით სხვა კომპანიებს მე მგონი 150%-ამდე. დოლარის კურსის ზოგადად ზრდამ მიმოქმედა, რა თქმა უნდა, რაც დოლარის კურსის ზრდა დაიწყო, დაახლოებით 25%-იანი კლება დაფიქსირდა 2015 წელს და ასევე აღსანიშნავია ის ნახტომები, როდესაც ასე პანიკურად იდებოდა კურსი, მაშინ გასაგებია თუ შოკური მდგომარეობა იყო ხოლმე გამოწერებში მოსახლეობა ცდილობდა დაკინდები, რომ თანხები წავიდო, თანხები არ დაეხარჯათ იმ მომენტისათვის და დავადებულიო თქვა როგორ განვითარდებოდა სავალუტო კურსი.
მოქალაქეების პეტიციას მყისიერი რეაქცია არ მოყოლია, მაგრამ ახლა პეტიციის შექმნიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ შემოსავლების სამსახურის პრეს სამსახურის წარმომადგენელმა ხატია მოისწრაფიშვილმა მედან საუბრისას აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით შესაბამის სახელმწიფო უწყებები მუშაობენ და სწორედ მომდევნო კვირაშია დაგეგმილი შემუშავებული ცვლილებების განხილვა.
ონლაინ შოპინგთან დაკავშირებით განსაზღვრულ თანხაზე ცვლილება უკვე მზად არის, საბოლოო გადაწყვეტილება ცნობილი გახდება დაახლოებით 10 დღის ვადაში. ყარია, რა თქმა უნდა, თანხის აწევა.
ნასტასია არაბული, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ნასტასია არაბულის სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო ინტერნეტით ვაჭრობაზე საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, როგორც დაგკვირდით, სულ რაღაც დარჩენილ ერთ წუთში მაინც მოგასმენინებთ პატარა ნაწყვეტს ლესტერ იანგის კომპოზიციიდან. რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში სულ რაღაც ნახევარი წუთის შემდეგ სიხშირეზე FM 107.4 გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა და შემდეგ საათს ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ.